Två svåði svegið. Að svo. Ég svæ, þú svært, hann hún það svær. Við svoðum, þið svoðið, þeir þær þau svo. Ég svoði, þú svoðir, hann hún það svoði. Við svoðum, þið svoðuð, þeir þær þau svoðu. Hef þvegið.